რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძოდ ორგანიზაციების ძალიან წარმომადგენლობითი ჯგუფის ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ინიციატივაზე ლაპარაკია. საქართველოს ეროვნულ პლატფორმაზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნულ პლატფორმაზე, რომელიც გამოდის ინიციატივით, საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელიც უკვე დარეგისტრირებულია და უკავშირდება მთავარი პროკურორის არჩევის წესში ცვლილებების შეტანას. ეს წესი განსაზღვრულია პროკურატურის შესახებ კანონში. ეს კანონი თავისთავად საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედებამდე უნდა მოვიდეს ჰარმონიაში ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან და იმ პერიოდისთვის, ანუ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე, უკვე უნდა იყოს შეტანილი ეს ცვლილებები. თუმცა საქმე ის არის, რომ ამჟამად მიმდინარეობს მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი საპროკურორო საბჭოში, საბჭო საიტზე. თვალყურს თუ მიადევნებთ, ყოველ დღე პრაქტიკულად თითქმის ყოველ დღე ემატება კანდიდატები, რომლებსაც წარადგენენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, მთავარი პროკურორობის კანდიდატები. ჩვენ ვიცით, რა კონტექსტში მიმდინარეობს ეს პროცესი. მთავარი პროკურორის გადადგომა უკავშირდებოდა ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის გამოძიების საკითხს, არასრული გამოძიების საკითხს, რამაც ვერ მოიტანა შედეგი. კერძოდ ის, რომ გამოვლენილიყვნენ დამნაშავეები, ანუ ვერ მოიტანა სრულფასოვანი შედეგი ამ პროცესში. გახსოვთ მთელი ეს პროცესი, რასაც თქვენთან და ჩვენ ერთად თქვენთან ერთად ვადევნებდით თვალს და ვაშუქებთ დღემდე. და გვახსოვს აგრეთვე ივნისის დასაწყისში, როცა დაიწყო უკვე მთავარი პროკურორის ახალი პროკურორის შერჩევის პროცესი. 4 ივნისს გამოაცხადა ეს იუსტიციის მინისტრმა. ერთთვიანია ეს პროცესი კანდიდატების წარდგენისა და სულ მალე 4 ივლისს ეს პროცესი უნდა დასრულდეს, გულისხმობ კანდიდატების წარდგენას. ამის შემდეგ უკვე პროცედურულად იუსტიციის მინისტრი, რომელიც საპროკურორო საბჭოს თავმჯდომარეა და საპროკურორო საბჭო შერჩევენ სამ კანდიდატს, ცალცალკე უყრიან კენ. შემდეგ მოკლედ ერთ-ერთს რჩეულს წარუდგენენ მთავრობას, წარუდგენენ პარლამენტს და ეს პროცედურები ძალიან მალე დასრულდება. ფორმალურად კი არა და ფაქტობრივად მიმდინარეობს. ვერ ვიტყვით ამ ეტაპისთვის, ვინ შეიძლება იყოს გამოკვეთილი კანდიდატი, ან ყველაზე მეტი შანსი ვის აქვს, არ ვიცით თქვენ, მაგრამ ესე რომ გადავლებ თვალს, ბევრი შეიძლება არაფერი გითხრათ სახელებმა. თუმცა ფაქტი სახეზეა, პროცესი მიმდინარეობს. გვახსოვს ასევე 5 ივნისის განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოკიდებულება პოზიციის გამოხატვა ამ პროცესის მიმართ. მოქმედი იუსტიციის მინისტრის პირობებში, როცა 6-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ უნდობლობას უცხადებს ამ პროცესს თეა წულუკიანის მინისტრობის პირობებში და არ მონაწილეობს, რადგანაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ უფლება, რომ წარადგინონ კანდიდატი და არაერთმა გააკეთა კიდეც ეს. იგივე ორგანიზაციები, თუ არ ვწდები ყველა, და ჩემი სტუმარი ალეკო ცკიტიშვილი, მოგესალმებით ბატონო ალეკო, დილან შვიდობის. დამიდასტურებთ ალბათ, რომ თითქმის ყველა ორგანიზაცია არის იმავე ეროვნული პლატფორმის წევრი, რომელიც ახლა მხარს უჭერს ცვლილებებს კანონში, პროკურატურის შესახებ კანონში ცვლილებებს. ეს ორი რამ გასაგებია, რომ ერთმანეთს არ გამორიცხავს, იმიტომ რომ ამ ცვლილებების მიხედვით ეს ცვლილებები სწორედაც ითვალისწინებს და არსი არის ის, რომ პროცესი, მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი გათავისუფლეს პოლიტიკური გავლენებისგან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ამ პროცესიდან პოლიტიკოსები გამოირიცხებიან მთლიანად, თუმცა ლაპარაკი არის საპროკურორო საბჭოს შედგენაზე და შემადგენლობაზე თავად, და ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა გამოირიცხოს ამ შემადგენლობიდან მთავრობა, მათ შორის იუსტიციის მინისტრი და დეპუტატები. ამ ყველაფერზე გუშინ ლაპარაკი იყო პრესკონფერენციაზე, რომელსაც ნაწილი თქვენგანი ჩვენ სვენელებს მიმართავ, სავარაუდოდ მიადევნებდით თვალს, მაგრამ ვინც ახლა გვისმენთ, გეტყვით თუ რა ხდება და რა მდგომარეობა, რას ითხოვს ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს ჯგუფი. ორიო და დღის წინ 19 ივნის პარლამენტში დარეგისტრირდა საკანონმდებლო წინადადება სულებების შესახებ პროკურატურის შესახებ კანონში და ახლა სწორედ ბატონო ალეკო თქვენ მოგცემთ საშუალებას ბრძანოთ შეიცვალა რამე თუ არა თქვენს პოზიციაში თუ რასთან გვაქვს ახლა საქმე ერთაც ვიტყვი თუ შეიძლება ერთაც ვიტყვი თუ შეიძლება გულისხმობა ერთგვარ ბოიკოტს პროცესის მიმართ ერთაც ვიტყვი რომ იუსტიციის მინისტრმა სულ ცოტა ხნის წინ შეახსენა საზოგადოებას მათ შორის ოპონენტებსაც და მხარდამჭერებსაც რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესში რომელიც 4 ივლისს სრულდება კანდიდატების წარდგენა მთავარი პროკურორის
დავიწყოთ ამ კითხვით პოზიცია ნამდვილად არანაირად არ შეცვლილა იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ამ საკანონმდებლო წინადადებით ვიცავთ ჩვენს წინა პოზიციას, რომ იუსტიციის მინისტრი არ უნდა იყოს მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესში მთავარი წარმართველი, ის უნდა გაეთიშოს ამ პროცესს და ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებაში სწორედ ეს არის მთავარი და ჩვენ სწორედ ამიტომ ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად ძრაფად მოგვემზადებინა ეს წინადადება დაგვერეგისტრირებინა პარლამენტში, რათა ამ პროცესს ეს პროცესი არ დასრულდეს იყო და შეჩერებულიყო თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს უკვე ორშაბათ შესაძლებელია რომ ბიუროს პარლამენტმა გაიტანოს ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება და თუ იმსჯელებს და სერიოზულად მოეკიდება პარლამენტი ამ საკითხს შესაძლებელია იმ მანკიერი პროცესის შეჩერება რაც დღეს მიმდინარეობს იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით გულისხმობ მთავარ პროკურორს შერჩევას და ჩვენ ნახეთ წარსულში, როდესაც ამავე მინისტრმა შეარჩია 4 კანდიდატი პოლიტიკურად ანგაჟირებული და საეჭო რეპუტაციის მთავარი პროკურორები, ყოველას არ გულისხმობ საეჭო რეპუტაციაში, თუმცა ცალსახად პოლიტიკური მიკუთვნებულობა ყოველას მიმართ იყო. დავიწყოთ, რომ არჩილ კბილაშვილი იყო პარტიის დამფუძნებელი და ის მოგვევლინა შემდეგ მთავარ პროკურორად, ოთარ ფარცხალაძე იყო ნასამართლები, ეჭვის ქვეშ დგებოდა მისი უმაღლესი განათლების საკითხიც კი, თუმცა ეს შესაძლოა და დასტურდა, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ნასამართლები ადამიანი დაინიშნა მთავარ პროკურორად, არის ნამდვილად სამარცხვინო ლაქა საქართველოს მართლმსაჯულების ისტორიაში და ეს პროცესი წარმართვა თეატრულკიანმა და ბოლოს ბადაშვილზე აღარ საუბრობ, მაგრამ ირაკლი შოთაძის საქმიანობის შედეგები ჩვენ ნახეთ, ნახეთ როგორ დაასრულა მან თავისი საქმიანობა. ზოგადად ის სისტემური პრობლემები, რაც პროკურატურაში არსებობს, არის ცალსახად გამოკვეთილი, რაზეც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის მამახვილებთ ყურადღებას, რომ გარკვეული რეფორმები მიმდინარეობდა ხარვეზიანად, იყო ხელისუფლების ზეგავლენის, ასევე ანუ პროკურატურაზე ძალაუფლების შენარჩუნების ხაზი ყოველთვის იყო შენარჩუნებული და პროკურატურა ვერა და ვერ გახდა დამოუკიდებელი. ამაზე ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით და ის შედეგები, რაც მოიტანა არამხოლოდ ერთი კონკრეტული საქმის ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის გამოძიებამ, არამედ ზოგადად სხვა საქმეებზეც არის. ხო, იგივე პრობლემამ თემილა მაჩალიკაშვილის საქმე ავიღოთ, ციანიტის საქმე შეიძლება დავასახელოთ. ბევრი ისეთი საქმე არის, სადაც ნამდვილად გამოკვეთილია ძალიან უხეში სისტემური პრობლემები. ამ შემთხვევაში ჩვენ
ჩვენი საპროკურორო საბჭოს ფორმატში თუ არსებობს მეორე ხდება, ხო, საპროკურორო საბჭოს მიერ კანდიდატის
თვალსაჩინო 2015 წლიდან არის ეს შესაძლებლობა, ანუ ამ ხრივად შეგვიძლია გავადინოთ თვალი თუ როგორ ხდებოდა მთავარი პროკურორის შერჩევა. ჩვენ ეს განმარტებით ბარათშიც გვაქვს აღნიშნული პარლამენტარებისთვის, რომ გარკვეულწილად თვითონ რაღაც ამ ისტორიას გადახედონ. 2008 წლიდან 2013 წლამდე მთავარ პროკურორს იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით თანამდებობას ნიშნავდა და თანამდებობიდან ათავისუფლა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ხელმძღვანელობდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეს რო შევხედოთ მაშინდელ პოლიტიკურ კონიუნქტურას, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის ასე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილება იყო ბოლო ბეჭედი, სწორედ ამ პოლიტიკურ კონიუნქტურას ასახავს ეს წესი მაშინდელი და მაშინაც ვაკრიტიკებდით არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ წესს 2013-დან 2015 წამდე თავდაპირველად იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით უკვე თანამდებობა აქაც იუსტიციის მინისტრი წარადგენდა ნიშნავდა და თანამდებობა ათავისუფლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ანუ როდესაც გადავიდა საპრეზიდენტო მართველობა დასრულდა და პრემიერ-მინისტრი გახდა ძირითად ფიგურა აქაც პრემიერ-მინისტრი და იუსტიციის მინისტრი იყვნენ წარმართველი ფიგურები მთავარი პროკურორის არჩევაზე. აქაც არის ეს მაშინდელი პოლიტიკურ კონიუნქტურა გათვალისწინებული 2015 წელს ეს წესი ოდნავ გაუმჯობეს და იმ გაგებით რომ აქ უკვე საქართველოს პარლამენტი შემოდის არჩევის პროცესში, თუმცა აქ არის ყველაზე საინტერესო დათქმა რომ ის პარლამენტი ირჩევს იუსტიციის მინისტრის მიერ თავრობის თანხმობით წარდგენილ კანდიდატს, რომელიც იუსტიციის მინისტრისვე წარდგენილ სამი კანდიდატისგან უნდა შეარჩიოს საპროკურორო საბჭოს, რომელსაც
იუსტიციის მინისტრი
თავმჯდომარეობს. ანუ სრულიად პოლიტიზირებული საპროკურორო საბჭო ყავს, სრულიად პოლიტიზირებული პროცესი გვაქვს. ახლაც ის ფაქტი, რომ პარლამენტი ირჩევს, ვერ აზღვევს, რა თქმა უნდა, პროკურატურას და საგამოძიებო სისტემას, რომ დამოუკიდებელი მთავარი პროკურორი ყავდეს და შესაბამისად არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებითად მოხდეს შეცვლა ახალი კონსტიტუციით. ძალიან კარგია კიდევ ერთ წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ ხრივ, რომ ახალი კონსტიტუცია უკვე თვითონვე ამბობს, რომ დამოუკიდებელი უნდა იყოს ხელისუფლებისგან, მაგრამ კონსტიტუციის პარალელურად სწორედ მოსამზადებელია მთელი რიგი საკანონმდებლო პაკეტი, რაც უზრუნველყოფს იმას, რაც წერია კონსტიტუციაში. ამ შემთხვევაში არის დროის საკითხიც. ის თუ როდის გავაკეთებთ ჩვენ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს.
დიახ, თქვენ ახლა სწორედ დროზე ლაპარაკობთ, დროის საკითხზე, იმაზე, რომ ახლა შერჩეული და დამტკიცებული მთავარი პროკურორი იქნება მთავარი პროკურორი და ასე ვთქვათ, გააგრძელებს მუშაობას ასე შერჩეული, როგორც ახლა არის წესი შერჩევის კი დაეწევა შემდეგ მთავარ პროკურორს.
მიუხედავთ იმისა, რომ
ამ წლის შემდეგ
ახალი კონსტიტუცია ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ წელს შემოდგომაზე აღიჩეთ საქართველოს პრეზიდენტს, ის დადებს ფიცს და მხოლოდ ამის შემდეგ ამოქმედდება ახალი კონსტიტუცია და შემდეგ უნდა მოხდეს ახალი კონსტიტუციის შესაბამისად მთავარი პროკურორის უკვე გენერალური პროკურორის
შერჩევა.
მაგრამ კონსტიტუციაში ანუ წერია, რომ ის მთავარი პროკურორი გააგრძელებს უფლებამოსილებას ახალ საკონსტიტუციო ასე რომ ვთქვათ მოცემულობის პირობებში.
და მოდით გავასწრებ ცოტათი მოვლენებს და გეტყვით, რომ გუშინ უმრავლესობის წარმომადგენელმა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ, რომელსაც კითხეს თუ რას ფიქრობდა თქვენს ამ ინიციატივაზე, და კითხეს უმრავლესობის შეკრების შემდეგ გუშინ შეიძლება მიმდინარეობდა მოიხსენებათ მთავრობის სტრუქტურაზე და ასე შემდეგ, ეს არის აქტუალური ახლა ამ დღეებში და მომდევნო 2-3 კვირის განმავლობაში სავარაუდოდ. მან განაცხადა, ჩვენ მზად ვართ რომ ეს მოსაზრებები განვიხილოთ და ვიმსჯელოთ, თქვენ იცით რომ პროკურატურის კანონზე მუშაობთ ახლა ჩვენო. ოქტომბერში საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ პროკურატურა იქნება დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, იმ ვადამდე ახალი კანონი უნდა იყოს მიღებული, ამიტომ ღია ვართ ნელივარ დისკუსიისთვის. ძალიან მაინტერესებს რა იდეები აქვთ და მზად ვარ მოვისმინო პირადად, მზად მაინტერესებს ესო. მან პრაქტიკულად ამით განსაზღვრა ის ვადა რა პროცესშიც ის ხედავს.
ანუ ჩვენ მიდგომას თუ მართველი პარტია როგორ აპირებს და პრინციპში კონსტიტუციის და გამომდინარე ეს ვადა სწორედ მათ მიიღონ, მაგრამ აქ საუბარი არის რაზე, მათ უნდა შეხედონ არსებულ რეალობას, უნდა შეხედონ იმ მრავალათასიანი საპროტესტო აქციებზე გამოსული ხალხის მოთხოვნებს, რომ სწორედ ეფექტიანი გადაწყვეტილებები არის მისაღები დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ავირჩევთ დღეს პარტიული ნიშნით თუ ავირჩევთ დღეს მთავარ პროკურორს, ეს მთავარ პროკურორი 6 წლის განმავლობაში იქნება სერიოზული პრობლემა იმ პროკურატურისთვის და საგამოძიებო სისტემისთვის, რომელიც კონსტიტუციის დათქმით უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ფაქტიკულად ის ვერ იქნება დამოუკიდებელი პროკურატურა, თუკი ხელმძღვანელი ეყოლება პარტიული. ამავე დროს მნიშვნელოვანი არის, რომ დღევანდელი პროცესი შევაფასოთ სწორად, რომ შევაფასოთ ის, რაც მე უკვე რაზეც ვისაუბრე, რომ იუსტიციის მინისტრის მიერ წარმართული პროცესი უკვე ჩვენ ნახეთ 4ჯერ, რომ თავდება ცუდი შედეგით. მართსაჯულებისთვის ეს არის კატასტროფა, რასაც ჩვენ ვხედავთ იგივე ხორავას ქუჩაზე მოკლული ახალგაზრდების საქმის გამოძიებისთან გამომდინარე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის ჩართული ამ საქმეში უშუალოდ და ჩვენ ვიცავთ დაზარალებულ სასასარალის ინტერესს და ძალიან კარგად ვიცით, თუ რა სისტემური პრობლემები არის ამ საქმიდან გამომდინარე, რაც ჩანს. და იქ არის სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თავარი პრობლემა, რაც ამ საქმეს გასცდებდა ლაქად, ხელისუფლების ძალაუფლება საგამოძიებო ორგანოზე და გარკვეული პოლიტიკური კორუფციის ნიშნები იმ გაგებით, რომ მთავარი პროკურატურის მაღალჩინოსნის ასე რომ ვთქვათ, ზემოქმედებით გამოძიების დასაწყისში ხორციელდებოდა ამ საქმის გამოძიების ხარვეზიანად წარმართვა. ეხლა ამაზეც დეტალურად აღარ შევჩერდები, მაგრამ ამ საქმემ გვიჩვენა სწორედ ის პრობლემები, რის აღმოფხვრასაც ეხლა ჩვენ ვცდილობთ ამ საკანონმდებლო წინადადებით მათ შორის.
მოდით საკანონმდებლო წინადადების კონტექსში მოვისმინოთ ვახტანგ ხმალაძის კომენტარი, რომელიც თქვენ მონაწილეობდა ამ პროცესში, მონაწილეობს როგორც კონსულტანტი და გამოცდილი იურისტი, არა მხოლოდ პოლიტიკოსი, არამედ იურისტი. მოდით მოვისმინოთ მისი განმარტება. მან ის ამბობს, რომ თუ დღევანდელ მართულ პარტიაში თვით გადარჩენის ინსტინქტი შემორჩენილია, მაშინ მათ ეს უნდა გააკეთონ. ანუ ახლა უნდა შეაჩერონ პროცესი. ის აცხადებს, რომ პარლამენტს აქვს ამის კომპეტენცია, რომ შეაჩეროს მთავარი პროკურორის შერჩევის მიმდინარე პროცესი და შეცვალოს კანონი და შემდეგ ამ კანონ შეცვლი კანონით.
ხო, მინდო და მეც სწორედ ეხლა.
და ფორმულირებაზე იტყვის და მოგცემთ საშუალებას, ასევე რამდენიმე წუთით უნდა ჩავშთოთ ლაშა ტუღუში, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი ამ ყველაფრის. თუ შეიძლება ვახტანგ ხმალაძის კომენტარი.
ხელისუფლების ჩამოცილება აქ არანაირად არ ხდება ამ წარმოდგენილ მოდელში, რადგან საპროკურორო საბჭოს 15 წევრიდან 8-ს ამ პროექტის მიხედვით აირჩევს პარლამენტი. ოღონდ ამ 8-დან 4-ს აირჩევს საპარლამენტო ოპოზიცია, ხოლო 4-ს საპარლამენტო უმრავლესობა. მაგრამ რა წევრიდან აირჩევა ეს 8 წევრი? ეს 8 წევრი აირჩევა აკადემიური ინსტიტუტების, უნივერსიტეტების, სამართლის სფეროში კანონით განსაზღვრული პრაქტიკის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადვოკატთა ასოციაციის მიერ წარდგენილ კანდიდატთაგან. სხვა კანდიდატს ვერ წარადგენს. ეს 8. 5 წელს აირჩევს პროკურორთა კონფერენცია. ეს 5 არის 1/13. 2 წელს აირჩევს სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი შვიდწევრიანი საკონკურსო კომისია, რომლის წევრებიც უნდა იყვნენ სამართლის აღიარებული სპეციალისტები. ახლა რატომ არის გაკეთებული ეს? ასე გაკეთდა იმიტომ, რომ არც პროკურატურას, პროკურატურის მიერ არჩეულ პირებს, არც მართველ პარტიას, არც საპარლამენტო ოპოზიციას, ცალ-ცალკე არ კონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ თავისთვის სასურველი კანდიდატი აირჩიონ, მხოლოდ თავისთვის სასურველი კანდიდატი აირჩიონ, ან სხვისი გადაწყვეტილებების ბლოკირება მოახდინონ.
ეს არის, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია და არითმეტიკა ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ კონცეფციის აცვლებების. ალეკოც ქიტიშვილია რადიო თავისუფლების დელი საუბრების სტუმარი და სატელეფონო ხაზზეა ლაშა ტუღუში, რომელიც გახლავთ საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელი. ბანო ლაშა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
და ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ინიციატორი ამ იდეის. არ ეს
ერთერთი ინიციატორი.
ერთერთი, კი ბატონო, ერთერთი მთავარი, მაშინ ასე ვიტყვი, შუალედური პოზიცია დავიკავოთ. ბანდოლაშა, რა მე მესმის გასაგებია არსი იმისა, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, თქვენ და თქვენი მხარდამჭერები, ვინც უჭერს მხარს უფრო სწორად ამ იდეას, აქ ლაპარაკი არის და მნიშვნელოვანი არის დრო, არამხოლოდ ის რომ ეს ცვლილებები უნდა მოხდეს, ვინაიდან ეს ამგვარი ცვლილებები შესაძლებელია და უნდა მოხდეს დიდწილად კონსტიტუციის ცვლილებების ამოქმედებამდე. რას ეფუძნება, რადგან ეს ნაბიჯი გადადგით, ბუნებრივია, რაღაცის იმედი გაქვთ, ასე ვთქვათ, რას ეფუძნება ეს თქვენი იმედი? ცოტა ისე ჩანს გარედან და ამიტომ
ჯანს აზროვნებას, რა ვიცი, ახლა პოლიტიკურ გამჭრიახობას, ახლა თუ ესე ზოგადებას ინტერესებს ალბათ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახლა ჩიხში, თუ აი ამ მანკერი და ასე ვთქვათ გახსნილი სისტემის მეშვეობით ავირჩევთ თავად პროკურორს, ის განწერულია სერიოზული პრობლემებისათვის და ხა კარგი კაცი ცუდ სისტემაში ვერ იქნება, ხო, ნორმალურად ვერ ფუნქციონირებს. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ უნდა გამოვიყენოთ შესაძლებლობა, რასაც გვაძლევს კონსტიტუცია, რომელიც ამოქმედება რამდენიმე თვეში, რომელიც სხვა ხედვას ფუძნებს და ამყარებს. ამიტომაც საჭიროა ნაბიჯები გადაიდგას. შეიძლება ეს ნაბიჯები არ არის პარტიული, ორდინალური და ასე შემდეგ, თუმცა ახლა სიტუაციაც არ არის მარტივი და ორდინალური, ამიტომაც უნდა ვიმოქმედოთ და ვიმოქმედოთ ენერგიულად. ახლა თუ მივყვებით ამ დინებას, ეს დინება სადღაც ასე ვთქვათ ადგილას მივიყვანს, ამიტომაც უნდა შევცვალოთ ასე ვთქვათ ეს დინების კალაპოტი და წავიდეთ იმ გზით, რაღაცაც ჩვენ შევთავაზეთ, ანუ ჯერში, ანუ შევაჩეროთ პროცესი, მივიღოთ გამართული კანონი, დეპოლიტიზაცია მოხდეს, გამჭვირვალე პროცესი ჩატარდეს, ყველაფერი გავაკეთოთ ის, რაც წერია კონსტიტუციაში, რომ მთავრობამ ჩამოცილდეს ამ პროცესს, აღმასრულებელი ხელისუფლება მოხდენობაში, იმიტომ რომ პროკურატურა უნდა იყოს დამოუკიდებელი და დანამატი კაცების, მინისტრი უნდა ჩამოცილდეს პროცესს, იქ არაფერი ესაქმება დეპუტატებს საბჭოში და ასე შემდეგ. ეხა ის რაც უნდა გაკეთდეს ჩვენ შეთავაზებ და ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეთავაზება არის სწორი, დროული. ეხა თუ ვიღაცას უკეთესი აზრი ექნება, კი ბატონო, მას შეუძლია.
ბანოლაშა, პრინციპული საკითხი, ეხა ჩვენ რასაც ვუყურებთ, არის დრო, ხომ, ამ ცვლილებების დრო, როდის მოხდება ეს? და გუშინ უმრავლესობის წარმომადგენელმა ეკაბესელიამ ერთგვარად უპასუხა, მე არ ვიცი ის რამდენად საფუძვლიანად იცნობს იმ საკანონმდებლო წინადადებას და იცნობს თუ არა უკვე, რომელიც თქვენ დაარეგისტრირეთ პარლამენტში, მაგრამ როდესაც მას კითხვა დაუსვეს გუშინ უმრავლესობის შეკრების შემდეგ ამაზე, მომეჩვენა რომ ის საქმის კურსშია და მან თქვა რომ მზად არის მოგისმინოთ, თუმცა თქვა ერთი რამ, რომ მიმდინარეობს პარლამენტში მუშაობა პროკურატურის შესახებ კანონში იმ ცვლილებებზე, რომლებიც კონსტიტუციის ახალ რედაქციას უნდა შეესაბამებოდეს და ეს შემოდგომამდე უნდა გაკეთდეს, როგორც მან განმარტა. ანუ ვადად ის აქვს აღქმული.
რა თქმა უნდა, ნუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი აპირებენ ძველი ჩუდი სისტემი, თუ მე სწორად გავიგე, იქნება არჩეული მთავარი პროკურორი და ეხა დაიწყება პროცესი, რომ მოდი მოუძებნოთ ხა კარგი ადამიანი და ასე ვთქვათ კეთილი რაცა პროკურორი ღიმილით და ასე ვთქვათ კეთილი თვალებით, მაგრამ ეხა ეს არასერიოზული არის. ის პრობლემები, რომელიც გვაქვს, გამოწეული არის ჩუდი სისტემით. ცუდი სისტემა რაც არის, ის კი არ არის პრობლემა, რომ ცუდი ადამიანი არის, თქვა იყო მთავარი პროკურორი და რაღაცა ამიტომ შეექმნა პრობლემა. ცუდი სისტემა, იმიტომ რომ კონტროლი არ ხორციელდებოდა, დანიშნვის მექანიზმი იყო ძალიან პოლიტიზებული და პარტიოთ ერთპარტიული, ვერ ხორციელდებოდა ასე თქვა საპარლამენტო კონტროლი, საზოგადოებრივი კონტროლი, მექანიზმები არ არსებობდა ეფექტური, რაც არსებობდა იმას არ იყენებდნენ, მაგრამ როგორც გამოიყენებდნენ მინათ არ იქნებოდა საკმარის, იმიტომ რომ არ იყო მექანიზმი. ახლა ჩვენ თავ გასაგებია, რომ საჭიროა ძალიან კომპლექსური ცვლილებები პროკურატურის სისტემაში, მათ შორის ეს უნდა შეეხოს გამოძიებას, რომელიც გასატანია პროკურატურიდან, კიდე უამრავი სხვა თემები არის, ხო, რაც დაკავშირებს პროკურატურას, მაგრამ ეხლა ვარ ჩვენ ძალიან რთულ ვითარებაში, როდესაც ესე იგი ცუდი სისტემით ვინმეობ არჩეული მთავარი პროკურორი, მალე გახდება გენერალური პროკურორი და მერე აი ეს განგვილებული გენერალური პროკურორი უნდა რაღაცნაირად მონაწილეობდეს იმ რეფორმებში, რომელზედაც არის საუბარი, ხო? ეხლა არ არის ეს სწორი და რატო ვიქმნით პრობლემას და ისეთი როგორც იყო და მე გმირულად უნდა დავძლოთ ეს პრობლემები, ხო, რაღაც ხალხი ქუჩაში ამოვიდეს და მთელი ამოვა, ეხლა რატო ქმნიან ამას? Да, მე ხტები ანუ რა პრობლემებიც დახვდათ, წინ ეს იყო სისტემური ხასიათის პრობლემა და ადამიანები, რომლებიც პარლამენტში არიან, ან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ეხებათ ეს საკითხები, რა მე ხტები ანუ მათი ასე ვთქვათ, მათი პრობლემაც არის, ხო, როდესაც ისინი უნდა ფიქრობდნენ აუცილებლად და ფიქრობდნენ ადრე, ხო, და განხორციელდა მიიღეთ ეს ვითარება, ხო? ეხლა ბატონი ეკა, კი ბატონო, თუ დავჟდები და ვისაუბრებ, არა მე რა თქმა უნდა დავჟდები და ვისაუბრებ, მაგრამ ჩვენი მიდგომა არის ის, რომ ეს ეხლა უნდა განხორციელდეს და არა შემოდგომაზე, ეხლა უნდა ავირჩიოთ სტორი სისტემა თავი პროკურორი და არა შემოდგომაზე და არა შემდეგ.
ანუ
ჩვენ ეხლა თუ ესე მივხვევით ამ პროცესს, მე ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან სერიოზული შეცდომა და რა ვიცი, ეხლა იქ მათი გადასაწყვეტია რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ დახოთ ეხლა იმედია რომ გვექნება საშუალება და აი ეს მედიის მეშვეობით არ იქნება ეს დიალოგი, ჩვენ კანონი დავარეგისტრირეთ, ორშაბათს უნდა იყოს ბიურო და გადაეცემა კანონ პროექტი, ნუ სავარაუდოდ იურიდიულ კომიტეტს. კალბატონი ეკა ამავდროულად არის იმ საპროკურორო საბჭოს წევრი პარლამენტიდან. Ну, ჩვენ ფიქრობთ, უმრავლესობა ერთი წარმომადგენელია. Ну, ფიქრობთ, რომ ამ სხვაშეს ამ პროექტში გვიწერია, რომ დეპუტატები არ უნდა იყვნენ ამ საპროკურორო საბჭოში. Ну, ახლა ჩვენ გვექნება ესეთი დელიკატური ამოცანა, როგორც ჩანს, ერთი მხრივ უნდა ველაპარაკოთ კალბატონი ეკას, რომელიც არის იურიდიულ კომიტეტის თავმჯდომარე და უნდა ლაპარაკოთ კანონ პროექტზე, რომელიც მიხედვით ის აღარ უნდა იყოს ამ საპროკურორო საბჭოს წევრი, რომელიც ნუ
კი,
გეთანხმებით, თულე სისტემა, იმიტომ რომ გააგები ახლა თავი პროკურორი და მათ შეეგოთ მოესმინათ ამ საპროკურორო საბჭოს და თქვენ გაგიგიათ, ანუ სამე ვინმე თქვა, რომ ისინი შეიკრიბენ, იმჟელეს რაღაცა, აი სამე მოგისმენია, ახლა იუსტიციის საბჭოზე მოგისმენია, ხო, იქ მოსამართლეები წელი ამოვია, ხო, ყოველთვის ყოველდღურად ვისმენთ და ჭუბი და დავიდა და საპროკურორო საბჭოზე გაგიგიათ, როცა გადადგა თავი პროკურორი, რომ შეიკრიბა. აი ესეთი საპროკურორო საბჭოა, ხო, რომელიც გასაგებია და მე მამობებს უხდიან, ხო, თავი პროკურორს. ამიტომაც მამობა ესაა ცვლილებები, რომ აუცილებლად
გასაგებია. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ტუღუში.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა ლაშა ტუღუში იყო სატელეფონო ხაზზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელი, ის გახლავთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, ასე იცნობს მას საზოგადოება. უკვე რამდენი წელია ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო.
მე მითოთ ამ ინიციატივას. დიახ,
ალეკო ცკიტიშვილს უბრუნდებით სტუდიაში.
ჩვენს ინიციატივას და დაკავშირებით. გეთქვა რომ სპენელმა იცოდეს ეს პროცესი, ძალიან ბატონმა ლაშემაც აღნიშნა რომ ძალიან სწრაფად იყო ეს გადაწყვეტილება მისაღები ჩვენი მხრიდან, რომ სწორედ ის მანკიერი პროცესი შეგვეჩერებინა და პარლამენტისთვის მოგვეწოდებინა რომ შეაჩეროს ეს პროცესი და უფრო ისეთი ანუ ჩვენი საკავშირო წინადადების გათვალისწინებით პროკურორი შეარჩიოს იმგვარად რომ საფრთხე არ შეუქმნა შემდგომში სისტემას. ამიტომ საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს ორგანო კანონში პროკურატურის შესახებ ცვლილებების თაობაზე მომზადდა ცითად ლაშა მუშაობდა ამ თემაზე ბატონი ვახტანგ ხმალაძის კონსულტაციით, შემდეგ შეჯერდა ჩვენთან და ამჯერად ვართ ამ საკანონმდებლოების ინიციატორები ლაშა ტუყუში, სვიათ ქორიძე, ასევე ცნობილი ჟურნალისტი და შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი, ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე მე ალეკო ცხეთიშვილი და ამავდროულად ადამიანის უფლება ცენტრის წარმომადგენელი, ჩვენი ორგანიზაცია არის სწორედ ერთ-ერთი ინიციატორი ამ გამოპროექტის. ეს ჩვენ გადაწყვიტეთ რომ დაგვერეგისტრირებინა და ახლა უკვე ვიწყებთ მუშაობას რომ უკვე ბიუროზე ორშაბათს ბიუროზე გავა და პარლამენტში უკვე მოხდეს შესაბამისი ადვოკატირება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ გუშინ შევხვდით პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და გვაქვს მხარდაჭერა მათგან. შესაბამისად ეს ინიციატივა არის არამხოლოდ ჩვენი, არამედ მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა და იმედი არის რომ პარლამენტი გაითვალისწინებს სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ასევე ადამიანის უფლება ცენტრი არის კოალიცია დამოუკიდებლად გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წევრი ორგანიზაცია სწორედ ამ კოალიციაში არიან ის ორგანიზაციები რომლებაც მოვითხოვეთ მათ შორის ჩვენც ადამიანის უფლება ცენტრმა იუსტიციის მინისტრის გადაყენება რადგან სწორედ იუსტიციის ministris პასუხისგებლობის ქვეშ არის ამჟამად ეს პროცესი, ის არჩევს თავად პროკურორს და სწორედ ჩვენი მოთხოვნაც გამომდინარეობა და აქედან რომ იუსტიციის მინისტრით კონკრეტულად თეაწო ლუკიანი, რომელსაც აქვს უკვე ესეთი ნეგატიური გამოცდილება ამ პროცესში და ასევე სტრასბურგში საქართველოსთან მოსამართლეობის კანდიდატის შერჩევის სრულად ასე რომ ვთქვათ სამარცხვინო პროცესის წარმართვის და შესაბამისად ჩვენი მოთხოვნაც ამიტომ იყო წამოყენებული და კოალიციასაც სწორედ ეს პოზიცია აქვს რომ ეს მარკერი პრაქტიკულად დასრულდეს, უნდა შეჩერდეს. კოალიციის პოზიცია მე რამდენად ვარ ინფორმირებული არის რომ ეს შერჩევის წესი რაც ამჟამად მიმდინარეობს არის მარკერი, ის ვერ უზრუნველყოფს რომ დამოუკიდებელი მთავარი პროკურორი იქნეს შერჩეული და შესაბამისად ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს.
ანუ ალეკო გადავაცილეთ ყველანაირ ახალ ამბების დროს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. პროცესი საინტერესო იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რაზეც რატომაც თქვენ აქტიურობთ და რაც არის ამ ყველაფრის საფუძველი და რაც არის მიზანი. 20 ცოტა ორი კვირაც არ დარჩა ვადი სამოწურვამდე იმ პროცესისა, რომელიც მიმდინარეობს თავი პროკურორის შერჩევის დრო მართლაც ცოტაა და ნახოთ ჩვენ მივადევნებთ თვალს და გავაშუქებთ ამ ყველაფერს. ორშაბათი ახლოს არის აგერდაის ბიუროს ხდომა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ალეკო ცხიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი. 10:00 და 32 წუთია. ბოდიშ გიხდით ახალი ამბების დაგვიანებისთვის. ბოდიშ ვხდი ნინო როდონაიას, რომელიც ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში მიმდინარეობს ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა, რომელზეც მოუსმენენ მოკლული დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მშობლებს და ადვოკატებს. ხოროვას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შეკითხვაა, რომელზეც პასუხი არ ჩანს და ეს შეეხება როგორც ერთი მიმართულები წაყვანილ გამოძიებას, ისე მომდევნო საგამოძიებო მოქმედებებს განაცხადა ხდომის დაწყებამდე კომისიის თავმჯდომარემ სერგი კაპანაძემ. ის დარწმუნებულია, რომ ამ შეკითხვებზე ხების გაცემით ნათელი მოეფინება თუ რა მოხდა ხოროვას ქუჩაზე და რატომ არ იქნა ბოლომდე მიყვანილი ეს საქმე. კომისია უკვე გაეცნო ყველა მასალას, რომელიც კომისიაში შევიდა და ვიწყებთ ახსნა განმარტებების მოსმენას. ბევრი შეკითხვა გვაქვს და მათზე პასუხი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, განაცხადა კაპანაძე. მისივე თქმით, დღევანდელი სხდომის შემდეგ გადაწყდება თუ ვინ იქნება ახსნა განმარტებისთვის დაბარებული ორშაბათს და სამშაბათს და იქნება თუ არა მათ შორის ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე. როგორც სერგი კაპანაძემ აღნიშნა, იმუნიტეტის მქონე ამ პროცესში არც ერთი ადამიანი არ იქნება. მოლდავეთის საპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა კიშინიოვის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება მერის არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ. საპელაციო სასამართლომ განაცხადა, რომ მერობის ორივე კანდიდატმა კანონმდებლობა დაარღვია, რადგან ამ მომრჩევლებს სოციალური ქსელებით მიმართა კენჭის ხრის დღეს და გავლენა მოახდინა არჩევნების შედეგზე. კიშინიოვის მერის არჩევნებში გამარჯვებული პროევროპელი პოლიტიკოსი ანდრეი ნესტასე საქალაქო და საპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მისი განცხადებით კენჭის ხრის დღეს ამ მომრჩევლებს მოუწოდებდა მხოლოდ საარჩევნო უბნებზე მისვლისკენ. ნესტასე საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მოლდავეთის უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. ნესტასე მერის არჩევნების შედეგების გაუქმებას უწოდა კიშინიოვის მოსახლეობის მოლდავეთის და დემოკრატიის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. კიშინიოვში 20 ივნისიდან მიმდინარეობს ანდრეი ნესტასეს მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციები. დემონსტრანტები მოითხოვენ მერის არჩევნებში ნესტასეს გამარჯვების აღიარებას. არჩევნების პირველ ტურში, რომელიც მაისში ჩატარდა, ბარიერი ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა. 3 ივნის გამართულ მეორე ტურში კი პროევროპული პარტიის ღირსების და სიმართლის ლიდერმა ანდრეი ნესტასემ ხმების 52%-ით მოუგო რუსეთთან მჭიდრო კავშირის მომხრე სოციალისტური პარტიის კანდიდატ იონ ჩებანს. კენჭისყრის შედეგები სასამართლოში გაასაჩივრეს სოციალისტებმა, რომლებიც ირწმუნებოდნენ, რომ ნესტასეს მხარდასაჭერად აგიტაციას ეწეოდნენ პოლიტიკოსები რუმინეთიდან და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან, რაც მოლდავეთის კანონმდებლობით აკრძალულია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის შესაძლო შეხვედრის განსახილველად რუსეთს ეწვევა პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი. შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა გარეთ მარკისმა ტვიტერზე დაწერა, რომ 25-27 ივნის ჯონ ბოლტონი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეებს შეხვდება ლონდონსა და რომში და გაემგზავრება მოსკოვში, რათა განიხილოს პოტენციური შეხვედრა პრეზიდენტებს ტრამპს და პუტინს შორის. სააგენტო ბლუმბერგის ცნობით, 21 ივნის თეთრ სახლში გუბერნატორებთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ განიხილება ივლისში მისი და პუტინის შეხვედრის შესაძლებლობა. ბლუმბერგის წყაროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლოა გაიმართოს ნატოს სამიტის ან დიდ ბრიტანეთში ტრამპის ვიზიტის შემდეგ. ბრიუსელში ნატოს სამიტი 11 ივლისი ხსნება, ლონდონში ტრამპის ვიზიტი კი 13 ივლისაა დაგეგმილი. ამ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა გამორიცხა ნატოს სამიტამდე პუტინის და ტრამპის შეხვედრის შესაძლებლობა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში გახლავთ თამაზ დოლაპერიძე, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონო თამაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ დასკვნაზე, რომელიც თქვენ გუშინ პრესკონფერენციაზე თქვენ და პროფკავშირების ერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა გააცანით საზოგადოებას, თუმცა მაინც ასეთ ფორმატში კიდევ უფრო მეტი საშუალება შეიძლება მოგვეცეს, რომ ჩვენმა მსმენელმა მოისმინოს. ასევე თუ გაინტერესებთ, გუშინ ტელეპრესკონფერენცია პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა ჩვენს ფეისბუქის საიტზე, შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ გუშინდელი ასე ვთქვათ ამბისა. ბატონი თამაზი კი დღეს ჩვენი სტუმარია. ამ დასკვნის მოლოდინი იყო, ასე ვთქვათ, აპრილიდან მოყოლებული და ჩვენ ვიცოდით, ვთქვათ, ექსპერტების აქ ყოფნის შესახებაც. ასე შემდეგ მე მესმის, რომ დროში შეზღუდული ვართ, შეიძლება ყველა დეტალზე ვერ გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ რა არის ძირითადი, რაც აჩვენა ექსპერტების დასკვნამ, ვინ იყვნენ ზუსტად რომ ბრძანოთ მსმენელისთვის, და აღწეროთ ეს პროცესი და რით განსხვავდება მათი მუშაობა, მათი ვერ გაწეული საქმიანობა იმისგან, რაც მანამდე განხორციელდა ამ ამბის ექსპერტიზისთვის თვითონ ადგილზე.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება დასკვნას, მინდა გითხრათ, რომ კვლევა აწარმოა საქართველოს პროკავშირის მოწვევით, კვლევა აწარმოა უკრაინელმა შრომის დაცვის ტექნიკურმა ინსპექტორებმა. უკრაინა შერჩეული იქნა იმ პრინციპი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინდუსტრიალ გლობალ უნიონის ასევე რჩევა და რეკომენდაცია დელეგაცია იყო, რომ ექსპერტები სწორედ იმ ქვეყნებიდან მოგვეწვია, რომელიც ძველი პოსტსაბჭოთა სივრცეს ეკუთვნის, იქიდან გამომდინარე, რომ ტყიბული შახტები აშენებულია საბჭოთა კავშირის პერიოდში და უკრაინის, რუსეთის და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნის ქვანახშირის მოპოვება პრინციპში იდენტურია ერთმანეთის. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უკრაინა არის ქვეყანა, სადაც საწარმო შემთხვევების კვლევისა და ასე ვთქვით აღრიცხვიანობის ასევე შემორჩენილია პრაქტიკა და შემორჩენილია სპეციალისტების დიდი ბაზა და ეს ადამიანები, ვინც იყვნენ ჩამოსული, იგორ ბელიკოვი და ვიაჩესლავ კოროლი, იყვნენ უმაღლესი კლასის ასე ვთქვათ შრომის დაცვის ტექნიკური ინსპექტორები. ეს აღიარა კიდეც GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობამ, როდესაც მათთან ასე ვთქვათ შეხვედრის დროს უსმევდნენ ექსპერტები ცალსახად, კმაყოფილი დარჩა თვითონ ადმინისტრაციაც, მათ ეგონათ, რომ პროფკავშირის მიერ მოწვეული ექსპერტები იქნებოდნენ ვიღაცა ისეთი ტიპები, რომლებიც რაღაცა პროფკავშირულად მოტივირებული რაღაცა, თუმცა მათ ნახეს, რომ ესენი იყვნენ უდიდეს კლას სპეციალისტები და ფაქტურად გამორიცხული იყო, რომ ახლა კომპანიის რომელიმე წარმომადგენელს რამე ისეთი ეთქვა, რომელსაც ესენი ასე ვთქვათ ჩაყლაპავდნენ ან შეჭამდნენ. შესაბამისად, უბრალოდ ის იყო ხელისშემშელი ფაქტორი, რომ კვლევის პროცესში ექსპერტებს ვერ მიეცათ საშუალება გაცნობოდნენ ასე ვთქვათ ყველა დოკუმენტაციას, რადგან ისინი ამოღებულია ოფიციალური საგამოძიებო ორგანოების მიერ, მაგალითად ცვლის უფროსის ჩანაწერები, მაგალითად ანალიზის შედეგები, წინადღეებში გაზომილი მეთანის ანალიზის შედეგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ უბრალოდ შეისწავლეს შახტის სქემატური ნახაზი და დააკვირდნენ პროცესს, თუ როგორ მიმდინარეობს ტყიბულში ქვანახშირის მოპოვება და სანამ ჩავიდოდნენ შახტაში ადგილის გამოსაკვლევად, პრინციპში უკვე მანამდეც ჰქონდათ გარკვეული ასე ვთქვათ შენიშვნები და რეკომენდაციები, მაგალითად შენიშვნა გამოთქვეს თვითმაშველი მოწყობილობის ხარისხზე, რომელიც ყველა მეშახტეს აქვს, როცა მუშაობს. კონკრეტულად მათი უკმაყოფილება გამოიწვია იმან, რომ ამ თვითმაშველის მუშა პროცესში მოყვანას უნდება დაახლოებით 3-4 წუთი მაინც და უნდა ცოდნა, მაშინ როდესაც შესაძლოა 3-4 წუთში თუ კი შახტაში გვექნება რაღაცა დაგაზიანება ან ასე ვთქვათ რაღაც ფორსმაჟორული სიტუაცია, 3-4 წუთში შეიძლება მეშახტეზე ბუნებრივმა ასე ვთქვათ ავარიის შედეგებმა იქონიოს ცუდი გავლენა. ასევე ჰქონდათ მათ შენიშვნები თავად შრომის ორგანიზებასთან დაკავშირებით, თუმცა მთავარი, რა თქმა უნდა, შახტის მონახულების შემდეგ იყო, ასევე ის უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტულად ეპიცენტრი, სადაც ასე ვთქვათ, სადაც იყო ტალღის წარმოშობის ეპიცენტრი, იმ ადგილამდე ვერ მივიდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ შახტის ადმინისტრაციას იმისათვის, რომ უზრუნველეყო ენდოგენური ხანძრების გავრცელების საშიშროება, დალუქული ჰქონდა უკვე ის ადგილი ჯანდაცვის შრომის სამინისტროსგან აღებული ნებართვის საფუძველზე, თუმცა ის, რაც დაათვალიერეს, საკმარის იყო იმისთვის, რომ ამ ექსპერტებს გამოეთქვათ ვარაუდები მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. მათ არ ჰქონათ ასევე საშუალება გაცნობოდნენ სამხარაულის ექსპერტის სამედიცინო და ტექნიკურ დასკვნებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვიცით, არც მაშინ ვისურვით და არც ახლა ვიცით, არის უკვე ეს დასკვნა თუ არა, და ამ დასკვნის გამოთხოვის უფლება აქვს მხოლოდ გარდაცვლილის ან დაზარალებულის ოჯახებს, იმდენ სხვა ვერავინ ვერ გამოითხოვს ამ დასკვნას. და ასევე დაკითხვის მასალებთან გაცნობის შესაძლებლობა არ ქონდათ. შესაბამისად, დასკვნა მთლიანად ეყრდნობა ვარაუდებს. ანუ უკრაინელი ექსპერტები ამბობენ, რომ საერთოდ ქვანახშირის მოპოვება არის სამთო-მრეწველობის სფეროში ურთულესი სექტორია და განსაკუთრებით ტყიბულის ქვანახშირის, ანუ შაორის ბასეინზე არსებული ქვანახშირის წარმოებაში ხვდებით სხვა ქვეყნების ქვანახშირის წარმოებასთან და შედარებით ხვდებით ბუნებრივი საფრთხეების მთელ ბუკეტს. აქ შესაძლოა მეთანის აფეთქება, მეთანისა და ქვანახშირის ტვერის აფეთქება, ქანების უეცარი ჩამოშლა, სამთო დარტყმები და ასე შემდეგ. ბევრ ქვანახშირის მომპოვებელ საწარმოებში ამდენი საფრთხე ერთად არ არსებობს. ტყიბული არის განსაკუთრებით ასე ვთქვათ საფრთხის შემცველი. თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ ავარიის 5 აპრილის ავარიის კლასიფიცირებისთვის იმის თქმა რომ ეს იყო ბუნებრივი ასე ვთქვათ კატაკლიზმიდან გამომდინარე მომხდარი ავარია ამის უფლება არ აქვს არავის იმიტომ რომ ეს არ არის საკმარისი შეფასება ისინი ამბობენ რომ სამთო დარტყმას შეიძლება მოყვეს ძალიან ბევრნაირი შედეგი და მათ ზუსტად იციან ეს შედეგები რას ნიშნავს მათ ზუსტად იციან მეშახტეზე რამდენი მეტრის ანუ ეპიცენტრთან რამდენი მეტრში რა მოქმედებს დარტყმის ძალა და ასე ვთქვათ ტემპერატურა იქ მტვერი და ასე შემდეგ როდის ერევა დაუშვათ აფეთქების პროცესში ნახშირის მტვერი რა კონცენტრაციები უნდა იყოს რომ აფეთქება მოხდეს ყოველივე ამის შეჯამების შემდეგ უკრაინელი ექსპერტების მომზადებული დასკვნა გვეუბნება რომ მომხდარი ფაქტი უფრო მეტად უკავშირდება ადამიანურ ფაქტორებს ვიდრე უკავშირდება ბუნებრივ მოვლენებს შესაძლოა არსებობდეს ბუნებრივი საფრთხე მაგრამ მაპროოცირებელი რა იყო აი ამის ასე ვთქვათ ეს არის მთავარი საძიებელი და ისინი ამბობენ რომ მაპროოცირებელი შეიძლება ყოფილიყო ნებისმიერი შეცდომა რასაც დაუშვებდნენ ადამიანები ან მუშაობის პროცესში ან მანამდე და როდესაც ამას ამბობენ ისინი არ გულისხმობენ მხოლოდ იმას რომ მეშახტემ დაუშვა შეცდომა აქ ადამიანურ ფაქტორებზე როცა ვსაუბრობ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე თუ წინა პერიოდებში რის გაკეთება იყო აუცილებელი და არ გააკეთა ადმინისტრაციამ ანუ ადამიანური ფაქტორი არ ნიშნავს ადამიანს იმას რომ ეს იყო მუშის ბრალი ადამიანური ფაქტორია ისიც რომ შრომის საფრთხეების სისტემა არ არის დანერგილი ადამიანური ფაქტორია ისიც რომ ვიღაცამ რაღაცა არასწორი დავალება გასცა და ასე შემდეგ სამწუხარო იყო ის რომ გუშინ ჩვენი პრესკონფერენციის შემდეგ გავრცელდა ერთ-ერთი გარდაცვლილის მამის ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ არენდობა პროფკავშირის დასკვნას და მერე ფაქტიურად რატომ არენდობა პროფკავშირის დასკვნას ამას რომ აღწერს, ფაქტიურად თლიანად ადასტურებს ამ დასკვნის შედეგებს. თლიანად ამბობს იმას, რომ ნუ იქ ჩასვლა საერთოდ არ შეიძლება და ჩაუშვეს, რომ მიშახტა დახურული უნდა ყოფილიყო და არ დახურეს, რომ იქ ჰაერი არ ტრიალებდა, ანუ ეს ყველაფერი ადამიანური ფაქტორებიდან გამომდინარე ის არის, რა ქვია, შედეგებია პრინციპში აი ამის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ავარიის მიზეზი არის არასწორი დამოკიდებულება შრომის უსაფრთხოების მიმართ ყველა მხრიდან. როგორც ადმინისტრაციის, ასე მეშახტეების, ასე სახელმწიფოსი, ასე საზოგადოების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თამაზ დოლაბერიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვლაპარაკობთ იმ ესე ვთქვათ კოლევის და შესწავლის შედეგებზე, რომელიც წარმოადგინეს უკრაინელმა ექსპერტებმა, თუ რატომ უკრაინელებმა ბატონმა თამაზმა თქვა ამის შესახებ, სწორედ იმ გამოცდილების, მსგავსი გამოცდილების და ასევე იმ სპეციფიური ცოდნის გამო, რომელიც მათ აქვთ, რადგან ესე ვთქვათ ის ადგილი, რასაც ის ათვალიერებდნენ, ეს შახტები მსგავსად და ერთ პერიოდშია დაგეგმილი და აშენებული და ამას ცოდნა სჭირდება ზუსტად იმ საბჭოთა ესე ვთქვათ ტექნიკური პარამეტრების და ყველაფრის რაც იყო და ლაპარაკობთ იმ სავარაუდო დასკვნებზე ასე დავარქვათ ბატონო თამაზ
სავარაუდო მიზეზებზე
რამაც გამოიწვია 5 აპრილის ტრაგედია თქვენ დაზარალებული ოჯახის პოზიციაზე ბრძანეთ და ხო რა ვიცი რო ვფიქრობ ალბათ გასაკვირი არ არის რაღაც თქვათ ესე 100% ადეკვატურად არ აღიქვას დაზარალებულმა რადგან მეტი ემოცია ახლავს მათთვის ამ ინფორმაციის მოსმენას ვიდრე ხო სხვისთვის
აქ იყო უბრალოდ ჟურნალისტების მხრიდან მუდმივა სკანდალისა და შოუზეების მომენტი იმიტომ რომ ვიღაცა ჩვენი პრესკონფერენციის მე როგორც ჩანს ჩავიდა და ოჯახის წევრს ასეთი შეკითხვა დაუსვა პროფკავშირი ფიქრობენ რომ მომხდარი არის მუშების ბრალი და რას ფიქრობ თქვენ? ეს ადამიანი ბუნებრივად ჩადგა თავდაცვის პოზაში. თუმცა მე რომ აღწერს მიზეზებს, ხომ თლიანად ადასტურებს ჩვენი დასკვნის
შედეგებს. გასაგებია, ხო, შესაძლებელია ამ უზუსტობის ბრალიც იყოს. მსმენელი უკავს ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დილომშვიდობის. გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ კალბასანინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონ თამაზ.
გამარჯობა.
ბატონ თამაზ, ისიც რა მაინტერესებს?
ჯანგურ
ვერ გადავიდა ეს ქვანახშირის მოპოვება საქართველოში 21 საუკუნეში, როცა არსებობს რობოტიზირებული პნევმატური სანგრევი საშუალებები. არა, ჩვენ ხედავთ ქუჩაში ტრაქტორები და ესკალატორები დგანან და კოდალას რო ეძახიან ამტრევენ. ახლა ესეთივე სამტრევი შეიძლება პრაქტიკულად სუსტა დიზაინის, რომელიც 360 გრადუსზე იტრიალებს, ჩაიტანონ შახტაში და რობოტს დაანგრევნონ მე როგორც
იტყვი
მონიტორის საშუალებით და მე ნუ ახლა მუშებმა გამოზიდონ და როგორ რა გამოდის იგი რომ ადამიანთა ჯგუფის ფირმა რომელიც აკეთებს ფულს ადამიანის მეორე ნაწილს სწირავს ფულის კეთებისთვის. ეს არის თვით მკვლელობაზე ადამიანის გაშვება. საბჭოთა კავშირის დროს ეს ფასდებოდა როგორც შრომის გმირი და დღეს თავსდება როგორც ისა როგორც ეთქობა ეპოქის ბრიყვი, იმიტომ რომ პასუხისგება არის ხელისუფლებისგან და ნული, ვინც მილიონებს უბრალოდ კერძო ბიზნესი, ვინც მილიონებს ათასზე საქმეს
მოსახლეობის
გაჭირების ხარჯს. აღვიქნით რა სტანდარტებში ცხოვრობთ.
გავიკეთ. დიდი მადლობა, რომ მინდა რომ უბრალოდ კონდეს.
ესე იგი, აქ ბევრი რამე ერთმანეთთან დაკავშირებული. მაგალითად ის რომ შახტაში სრულად ვერ მოხდება ავტომატიზაცია ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ ეს ავტომატიზაცია ჯერთი ძალიან ძვირიღეს და მე არ არის გამორიცხული რომ შახტაში ჩაქრჩეს ეს თანადგარები ჩაინგრეს და ასე შემდეგ და რომც მოახერხო იქ ადამიანური ძალის მუშაობა მაინც საჭირო იქნება რა თქმა უნდა ეს შეამცირებს დასაქმებულთა ასე ვთქვათ რაოდენობას, თუმცა იქ ცოცხალი ძალა მაინც იქნება და ასე ვთქვათ, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ არავინ დაზარალდეს, არავინ არ დაიცვალოს და ასე შემდეგ, ამ საფრთხეს მაინც ვერავიცილებ თავიდან. აქ საქმე სხვა რამეშია. აქ ავტომატიზაცია, შახტების დახურვა, რაზეც დავუშვათ კომპანიამ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა, რომ არ გამორიცხავს ბიზნესიდან გავიდესო და მიზეზების ჩამონათვალში ერთ-ერთი იყო ის, რომ ესე იგი ჩვენ არ გვინდა გვერქვას ის კომპანია, რომელიც ადამიანებს კლავს.
თუმცა ასევე ცოტა ხნ ისინი იყო ტექნოლოგიურ გარკვეულ სიახლეზე, სწორედ რაც უკავშირდებოდა მაგალითად წინასწარ.
მაგის თქმა უნდა რომ
შეტყობინების სისტემა.
რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ მაგალითად არ ვფიქრობთ და არ მეგულება საქართველოში არც ერთი ნორმალური ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ახლა GIG ჯგუფში მუშაობენ ადამიანები, ვისაც უხარიათ ვიღაცა რო კვდება. აქ საუბარი რაზეა, რომ უკრაინელი ექსპერტების დასკვნა ასევე ამბობს, რო წაიკითხავთ დაგრჩებათ შავიწულება.
ეს მართალი ხო ტექნიკური არის საკმაოდ, ცოტა ისეთი ახსაკმელია. ხო, რომ ობიექტური დასკვნა მე გამოვიტანო, მაგრამ გისმენთ.
ხო, რო კითხულობთ არა და ბოლოში დაგრჩებათ შავიწულება, რომ ის რომ სიტუაცია გამოსწორდეს შახტაზე და ავიცილოთ თავიდან უბედური შემთხვევები, შახტის დახურვა კი არ არის საჭირო, არამედ გაკეთება საჭირო იმ რეკომენდაციების შესრულება, რაც დასკვნაში წერია. და კონკრეტულად რა რეკომენდაციებზე საუბარი? Ну, რა თქმა უნდა, ბევრია მან
ერთ-ერთი ის არის ალბათ, ხო, ახლახანაც ტექნიკურად სიახლე წარმოადგენს კომპანია.
სისტემა, რომლითაც გაზების, ანუ მეთანის, ნახშირის ოქსიდების და სხვადასხვა მავნე ადამიანზე, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს ამ გაზების მუდმივ რეჟიმში გაზომვის და დაფიქსირების სისტემა, რომელიც თავიდანვე თქოს ექსპერტებმა რო ჩამოვიდნენ პირველივე შეკითხვა იქ დასვეს, გაქვთ თუ არა ეს სისტემა დანერგილი და ნუ კომპანიისგან იყო პასუხი და პრინციპში ვიცოდი მეც ეს, რომ ამ სისტემაზე უკვე ვმუშაობთ, თუმცა ჯერ არ გვაქვს. ანუ რას ნიშნავს ეს? აქამდე კომპანიას როცა დაჭირდებოდა მეთანის კონცენტრაციის გაზომვა ყოველ კონკრეტული მომენტისათვის ლაბორატორიის თანამშრომელი უნდა ჩასულიყო და ჰაერის სინჯები აეღო. და სინჯის აღებიდან მეორე სინჯის აღებამდე რა ხდებოდა, ეს ფაქტიურად არ ვიცით, ხო? ამიტომ ეს სისტემა რას უზრუნველყოფს? უზრუნველყოფს მუდმივ რეჟიმში გაზომვას ამ მეთანის და სხვა გაზების კონცენტრაციისა და აფიქსირებს დიაგრამაზე. ანუ კომპანიის ადმინისტრაციას ან ვინმე დაინტერესებულ შეუძლია ერთი კვირის წინანდელი დავუშვათ პირველ მაისს რა კონცენტრაცია იყო, ანუ ეს ხელშეუწყობს როგორც თუ რამე მოხდება მე პრევენციისთვის კვლევას და ასევე ხელშეუწყობს იმას, რომ წინასწარ ეწოდინება ადმინისტრაცია, სად რომელ უბანზე რა საფრთხეები ახლოვდება. და უფრო ადვილია მერე პრევენციული ღონისძიების გატარება. მეორე სისტემა, რაც უკვე დანერგა კომპანიამ და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის ძალიან მისასალმებელი, შემოიღო GPS სისტემა, ანუ ყველა მეშახტეს, მას ახლა კომპანიას აქვს საშუალება სადისპეჩერო განყოფილება მაკონტროლოს ზემოდან, მიწის ქვეშ როგორ არიან განლაგებული მეშახტეები და ვინ სად იმყოფება. ანუ ეს იძლევა საშუალებას მანამ არ გასცეს დისპეჩერმა ფეთქითი სამუშაოების დაწყების უფლება, ბრძანება, სანამ არ ეცოდინება, რომ ყველა მეშახტე უსაფრთხო ადგილებზეა განლაგებული და აფეთქების ეპიცენტრთან არ იმყოფება ახლოს, რასაც მე მინდა გითხრათ, რომ ხშირად ქონია შემთხვევა, როდესაც 2010-2012 წლებში ამ ფეთქითი სამუშაოების დროს დაშვებული ამ რაღაც თითქოს და მარტივი შეცდომების გამო გარდაცვლილი ადამიანი მიუღია ძალიან მძიმესი დამწრობები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ორი სისტემა ფაქტიურად საკმაოდ ბევრი საფრთხეების პრევენციის, ის არის რა ქვია, საფუძველია, რომ პრევენცია მოხდეს ბევრი საფრთხეებისა. თუმცა ამავე დროს დასკვნაშიც წერია და ჩვენ პროფკავშირიც ვამბობთ, რომ ეს არ არის საკმარისი. ეს კარგია, მაგრამ კიდე უნდა გავაძლიეროთ. მაგალითად, ჩვენი რეკომენდაციაა პროფკავშირების, რომ კომპანიამ დანერგოს აუდიო ჩანაწერის გაკეთების სისტემა. ანუ მუდმივ რეჟიმში იწერებოდეს დისპეჩერისა და ცვლის პერსონალის საუბარი, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ რა კარგი იქნებოდა, ეხლა ჩვენ რო გქონდეს საშუალება 5 აპრილს ავარიამდე 10 წუთის წინ უკან რა საუბრობდნენ ერთმანეთში დისპეჩერი და ცვლის პერსონალი, ეს ბევრად დაეხმარებოდა გამოძიებას, ალბათ მეთანხმებით, ხო? ასევე ჩვენ ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი ის უნდა იყოს, რომ ავარია აღარ მოხდეს, მინიმალიზაცია მოხდეს ამის შესაძლებლობის, მაგრამ მაინც კვლევის პროცესრო დაეხმარო შემდეგ, არ იქნებოდა ორიგო თუ კომპანია გაიზიარებდა რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს და ქვანახშირის მოპოვების ადგილებში დამონტაჟდებოდა მყარი მეხსიერების ყუთები, მაგალითად შავყუთებს რო ვეძახებ თვითმფრინავებში რო არის, რომელთაც ავარიის შემდეგ შეიძლება ამოიღო და ტექნიკური ინფორმაცია, ხმოვანი ინფორმაცია ამოიღო და გაშიფრო, რითაც გაიგებ იმ მომენტში რა დაუშვათ რა პროცესები მიმდინარეობდა ავარიის პროცესში იმ კონკრეტულ ადგილას. ასე რომ ფიქრობ, რომ აქამდე ჩვენ თქვენთან მე ბევრჯერ ყოფილვარ აი ამ უბედური შემთხვევების შემდეგ და სულ ერთეგივე შეკითხვას უსმევდით ხოლმე ერთმანეთს, მოხდება რაღაცა, ატყდება საზოგადოებაში გლოვა, ვაივიში და არავინ არ ვიცოდით რა უნდა გვეკეთებინა და ჩემი აზრით პროფკავშირების ისქმედება, რომ ჩამოიყვანა ექსპერტები და ერთხელაც ეხლა უკვე ვიცით რა არის საკეთებელი შახტაზე, ფიქრობთ ეს არის ყველაზე სარგებლიანი პროცესი და ამ პროცესს ანუ კვალიფიციურ დონეზე უნდა მოხდეს აღმოფხვრა და არ ვიყოთ მხოლოდ იმაზე დამოკიდებული, რომ ახლა ეს რა ქვია, ვიღაცის ლანძღვას და ვიღაცაზე აი შემკვლელოს ზახებას და ნაციონალიზაცია მოხდე. რა კი, მეც ვეთანხმები იმას, რომ სადაც ესეთი მსგავსი კონკრეტულად სამთავრეწელობის ბევრჯერ მითქვას, რომ ნაციონალიზაცია მოხდეს ამ საწარმოების, მაგრამ ვაცნობიერებ იმასაც, რომ ამა შეიძლება ეფექტიურად მოიტანოს რა, იმიტომ რომ ახლა ჯერთი ზუსტ დარწმუნებული ვარ, რომ ნაციონალიზაცია რომ მოხდეს, აუცილებლად უნდა შეიქმნას მერე რაღაცა სამინისტრო ან მი როგორც მინიმუმ დეპარტამენტი, რომელიც
ეს კიდე ხო ეს სახო სხვა სფეროს სამსჯელოთ
კი იმაშიც, რომ შეიქმნება ეს დეპარტამენტი 4-ჯერ მეტი ხალხი იმუშავებს იქ, ვიდრე ახლა კომპანიის ადმინისტრაციაში იმუშავებს და ნუ ამას კიდე სხვა პრობლემა.
დღეს რაც ვიცით, ეს ანუ უკრაინელი ექსპერტების ნა ასე ვთქვათ ნაშრომის ბოლოს არის 10 რჩევა და ძირითადად რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება და წარმოგენილია 4 ვერსია, სწორედ ალბათ იმის გამო, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ მათ არ აქვს სრული, არ მიეცათ სრულად ინფორმაციის მოპოვების საშუალება ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო და ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მიუხედავად აი ამისა, რომ რაღაცა ერთი და მკაფიო დასკვნა არ არის, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოკრება მოხდა და გაანალიზება. მე მაინტერესებს რა ხდება ამის შემდეგ, 2 წუთიც აღარ დაგვრჩა დასრულებამდე, წუთ ნახევარი სადღაც, რა ხდება იმ დაზარალებულებისთვის, ამ შემთხვევაში ოჯახებს გულისხმობ და რა სამართლებრივი პროცესი მიმდინარეობს, რა იცით ახლა? მიღმა ხო ეს ხომ და რა წონა და რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ კონკრეტული ექსპერტების ნაშრომს ამ სამართლებრივ პროცესში?
ძალიან კარგი შეკითხვაა. ესე იგი, ჩვენ თემა უნდა გავყოთ ორად: ერთი გამოძიება და დამნაშავების დაჟა და მეორე პრევენცია, რომ მომავალში ავიცილოთ ავარიები თავიდან. დასკვნა ემსახურება იმას, რომ მომავალში როგორ ავიცილოთ თავიდან ავარიები. რა შეეხება გამოძიებას და დამნაშავების დაჟას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის გამოძიების პრეროგატივა. გამოძიებამ აუცილებლად უნდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ დასკვნა ამბობს, რომ არის ადამიანური ფაქტორები, ეხლა გამოძიებამ უნდა გამოკვეთოს აი ამ ადამიანურ ფაქტორებში ვისი ბრალეულობა იკვეთება ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ მათ აქვთ ხელს დაკითხეს გადარჩენილები, სამედიცინო და ტექნიკური ექსპერტი დასკვნა მათ ექნებათ. მოკლედ, მათთვის უკვე შესაძლებელია, მათთვის უფრო შესაძლებელია გამოკვეთონ დამნაშავეები. მე მოუწოდებდი კომპანიასაც, რა კომპანიამ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი იცის ამის შესახებ, ვის შეიძლება იყოს ბრალეულობა, ვისკენ იყოს მიმართული, და ვფიქრობ, რომ კომპანია აუცილებლად უნდა დაეხმაროს გამოძიებას და კომპანია თვითონაც უნდა ეცადოს გამოკვეთოს დამნაშავეები. აი ეს არის ის, რაც შემიძლია თქვა აი ამ გამოძიებაზე და დაზარალებულების მდგომარეობასთან შედარებით. ხოლო რა მოხდება მომავალში, ჩვენ უკვე ზუსტად გვესოდინება რა, აქ არის კვლევა, არის რეკომენდაციები. აწი თუ იქ რამე მოხდება, როგორი მომენტია, იცით, ჩვენ კომპანიას ურჩევთ გააკეთონ ჯერ ეს რეკომენდაციები. შეასრულდა, თუ მერე ავარია მოხდება, მერე დავაბრალოთ ბუნებრივ კატალიზმებს, თუ მაინც მოხდება ავარია. ამიტომ თუ ამას არ შეასრულებენ, უკვე ზუსტად გვესოდინება, რომ არის აი ამის ბრალი, რომ არ შეასრულებს.
თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე იყო რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე გემშვიდობებით, მე პირადად გემშვიდობებით ეთერში დავბრუნდები ორშაბათს.